Agirretarren azken gutunak. Jose Mari Pastor. Bi gutun jaso zituen Old Martinek 10 eguneko tartean Euskal Herritik Boixeko etxera bidaliak. Beltza eta Iarra lagunen eriotzen berri eman zioten eskutitzek gaztetako apustu baten ondorioz elkarren etxai bihurtu ziren bi gizonak. Ameriketara artzain joana zen Agirre eta 3 urtean hartutako gutun bakarrak izan ziren horiek, baina migranteak ez zion hori guztia azaldu Jimmy Bilobari English kaskarra zuelako. Bernardo Atxagak idatzi eta Antxon Olariagak 1985ean marraztutako bi letter jaso nituen oso denbora gutxian nobelako pertsonaia nagusia dugu Old Martin. Gutunak bizirik zeudenaren denboran. Eskuz sortuak, postaz igorriak. Beste garai batzuk ziren. Nork idazten ditu eskutitzak egun? Inor gutxik. Hori dela eta Danimarkako posta konpainia nazionalak zerbitzua eskaintzeari utziko dio 2025. Urtea bukatzearekin batera. Horren arrazoia, mendea hasi zenetik erruz jaitsi da eskutiz kopurua, 80%. Hori dela eta posta zerbitzu publikoa itxi egingo dute 400 urtean funtzionatzen ibili ondoren. Herrialdeko 1500 postontziak udan hasi ziren kentzen. Abenduaren 31an garraiatuko dute azken gutuna Danimarkan. Zer izango da? Gutun arrunt bat? Edo Christmas eguberrietako postal berandutu bat? Nork bidaliko du? Nork jasoko? Jadanik ez dugu gutunik idazten. Azkar baino azkarrago komunikatu nahi dugu, segundo milioiren batean. Ez gara konturatzen denbora bizia baino luzeagoa dela. Zuek erloiua duzue, guk denbora, dio Afrikako atxotiz batek. Orain dena momentuan bidali eta momentuan jasogura dugu. Nola egongo gara 2 edo 3 astean gutun baten zain. Franz Kafkak milenari idatzitako gutunak irakurri besterik ez dago behinolako sentimendu bizipen horietaz jabetzeko. Zeinen ederra milena. Zeinen ederra. Enaiz zure gutunari buruzari, asteartekoa ura diktatu duten bake, konfiantza eta baretasunari buruz baizik, Praga 1920ko abuztuak 28 larun bata, gaur zure bi gutunak eta karta ilustratua. Gutunak dardarka ireki ditut Praga, 1920ko irailak 14 asteartea. Antzina, komunikazioak eta gutunek bazuten beste erritmo bat. Mantxoagoa. Denboraren gatibuak ezkinen ilusioa ematen zuten. Bidaltzeko uneak eta lekuak ere garrantzia zuten. Gutuna garaiz helduko ote zen. Irundik igorri eta 6-7 egunean iristen zen Munitxera. Hendaiako tren geltokiko postontzian eguerdirako sartuz gero, 2 gehienez 3 egunean ailegatzen zen. Edo inoiz helduko ote zen, lagun batek liburu bat euskaraz idatzia bidali zidan Alemaniara. Bidean galdu zen. Behin baino gehiagotan galdetu diot neure buruari non eta noren eskuetan bukatu zen ale hura. Eta zergatik? Beste alde batetik, aspaldiko gutun azalaien tamainak, formatuak, koloreak eta abarrek igorlea zein zen esaten ziguten, herritar xume bat edo erakunde publiko edo pribatu bat. Marra urdin eta gorriak zituzten eskutitzak hegazkinez aireratzen ziren, horixe saltzen ziguten, behintzat, eta gutun azalaren ertzetako marra beltzak dolua adierazten zuen. Gutunek beste esanahi berezi bat ere zuten zenbaitetan. Zer jarri hori ere erresistentzia simbolikoa izan ahal zen baliogabea, baina zerbaiten adierazgarria. Eskutitzak atzerritik bidali eta Espainia edo Espain barik Euskal Herria edo Baske Country idatzi helbidean. Eta iritsi egiten zen batzuetan berandu bazen ere. Gutuna Europaz kanpotik igorriz gero zur jokatu beharra zegoen, bia Frantze edo bia Espain jarri eta kito. Eta zigiluak? Ze poza diktadorea edo hark ezarritako erregea buruz behera ipinita. Despiste hark bazuen errebeldia puntu bat txatxua, baina kaikua jaztearena baino handiagoa esango nuke. Urtearen azkenak azkena emango die gutunei Danimarkan. Prozesua hasi baino ez da egin munduan. Noizbait bukatuko da. Etorkizuneko beste eguberri batzuetan agian. Orduan, Jimmy Agirreren bilobak azken gabonetako postala idatziko dio Boixen Olentzerori. Euskara kaskarrean. Eta The Last Christmas Card Santa Clausi. English dotorean.